եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին։ Ըստ առաքելական ավանդության, Հայաստանից առաքելական սրբ եկեղեցին ընդունել է 7 սրբարար խորհուրդ, որոնք են մկրտություն, դրոշմ, ապաշխարություն, հաղորդություն, ամուսնություն կամ պսակ, կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն և կարգ հիվանդաց։ Սրբարար խորհուրդները պետք է ունենան հետևյալ նշանները։ Պետք է սահմանված լինեն Աստծուց։ Պետք է ունենան արտաքին նյութական նշաններ։ Պետք է կատարվեն աղոթքով և մաղթանքով։ Պետք է, որ խորհրդին ենթակա եղողները խորհուրդների արտաքին կատարման միջոցով ներքուստ, շնոր և օրհնություն ստանան Աստծուց։ Քանի որ մարդը բաղկացած է հոգուց և մարմնից, բանն Աստված ևս մարդկային հոգի և մարմին առավ, և նյութական իրերի միջոցով հոգևոր բարիքներ պարգևեց հավատացյալ մարդկանց։ Օրինակ, Հիսուս Քրիստոս, իբրև մկրտության խորհրդի արտաքին նյութական նշան, սահմանեց ջուրը, իսկ իբրև հոգևոր բարիք, պարգևեց Սուրբ Հոգու ընդունումն ու սկզբնական մեղքերի ջնջումը։ Իբրև դրոշմի զգալի նշան հաստատեց սրբալույս յուղը և պարգևեց մեզ Սուրբ Հոգով ներքինոցումը, Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի։ Ապաշխարության արտաքին կամ զգալի նշանն է զղջումը, աղի արտասուքն ու մեղքերի խոստովանությունը, իսկ ներքինը ներգործական մեղքերի ջնջումը։ Ամեն գիշեր հեծեցանքով լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքով անկողինս թրչեցի։ Իբրև հաղորդության խորհրդի նյութ Հիսուս հաստատեց բաղարջ հացն ու անապակ գինին և պարգևեց աստվածային անզուգական պարգև իր մարմինն ու արյունը, որով մաքրվում ենք մեղքերից և միանում նրա աստվածության հետ։ Ամուսնության արտաքին արարողությամբ միանում են Փեսան և Հարսը, իսկ ներքին պարգևներով Քրիստոս իր եկեղեցու հետ։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ։ Ձեռնադրության արտաքին նշանն է ձեռք դնելը և օծումը, իսկ ներքինը Սուրբ Հոգու շնորներն ընդունելը։ Ամփույթ մի եղիր այն շնորի նկատմամբ, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ ըստ մարգարեության քահանայական ձեռնադրումով։ Արդեն հայտնի է, որ բոլոր սուրբ խորհուրդները կատարվում են աղոթքով և մեզ տեսանելի են արտաքին զգալի նշաններով, բայց ներքին շնորներն ու պարգևները իմանալի են, անտեսանելի։ Այժմ կարևոր է իմանալ, թե Աստված ում հանձնեց այս սրբազան խորհուրդների մատակարարությունը, հոգևորականներին, թե աշխարականներին։ Հինորենքում թլպատության, առաջավորած հացի և գինու, զոհագործության և այլ արարողությունների մատակարարությունն Աստված հանձնել էր մասնավորապես ղևտական ցեղի քահանաների դասին։ Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Ես չեմ եկել օրենքը և մարգարեությունները ջնջելու, այլ ամբողջացնելու, ապա ինքը, կատարելով քահանայապետության պաշտոնը, սրբազան խորհրդի մատակարարությունն ավանդեց հատկապես առաքյալներին և 72 աշակերտներին, և սրանք իրենց հետ նորդներին, և այսպես հասավ մեզ ավանդապահությամբ»։ Մկրտություն։ Եկեղեցու առաջին և սրբարար խորհուրդը մկրտությունն է, որը հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս, մկրտվելով հորդանանում և ավանդեց առաքյալներին ասելով. «Գնացեք, այսուհետև աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, Մկրտեցեք նրանց խոր, որդու և սուրբ հոգու անունով, ուսուցանեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ որ պատվիրեցի ձեզ. Մարդը մարմնավոր և հոգևոր էակ է, ինչպես մարմինն ունի իր ծնունդը, նույնպես և հոգին. Մինչև մարդը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող վայելել Աստծո արքայությունը. Եթե մեկը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի։ Մկրտվողը սրբվում է սկզբնական մեղքից, ընդունում սուրբ հոգին, որդե գրվում Հայրաստուն և դառնում սրբված անդամ Քրիստոսի եկեղեցու։ Փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ սուրբ հոգու, որին Աստված առատությամբ հեղեց մեզ վրա մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացած հավիտենական կյանքի ժառանգավորներ լինենք։ Հայաստանյայից առաքելական սուրբ եկեղեցին պահպանել է մկրտության նախնական ձևը, այն է, երեք անգամ ընկղմելը։ Առաջին ընկղմումը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի մահը, երկրորդը թաղումը, իսկ երրորդը հարությունը։ Այս գործողությամբ և աղոթքով թաղվում է հին մարդը, վերածնվում է նորը և հանձնվում հասարակաց հարությանը Հիսուս Քրիստոսին։ Միթե չգիտեք, որ մենք մկրտվածներս ի Քրիստոս Հիսուս նրա մահով ենք մկրտվել։ Մկրտությամբ թաղվել ենք նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի ինչպես Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ հոր փառքով, նույնպես և մենք քայլենք կյանքի նորոգության մեջ։ Առաքյալների ժամանակներից սովորություն է դարձել մկրտել մալոկներին, ինչպես հին ուխտի մեջ ութորյա թլպատությունն է։ Եվ Լիդիա անունով աստվածավախ միկին մկրտվեց ինքը և իր տունը։ Սուրբ Դիոնեսիոսը գրում է. «Մեր աստվածահրաշ առաջնորդները հաստատեցին մանուկներին մկրտության ընդունել». Ահա այս է պատճառը, որ Հայաստանյայից առաքելական սուրբ եկեղեցին, հետևելով առաքելական կանոններին և ավանդություններին, ընդունել է մանուկների մկրտությունը։ Մկրտվողների մոտ լինում են կնքահայրեր, որոնք թե երաշխավոր են լինում կնքվողների դաստիարակությանը և թե նրանց կողմից դավանում են սուրբ երրորդությունն ու եկեղեցում խոստովանում քրիստոնեական ճշմարիտ հավատը։ Այս ավանդությունը մեզ է հասել շատ հնուց, ինչպես վկայում է Սուրբ Դիոնեսիոսը։ Քահանաները, ընդունելով մկրտվողին, նրան հանձնում են կնքահոր և առաջնորդի դաստիարակությանը։ Ինչպես հավատացյալների զորագլուխը Հիսուս Քրիստոս մկրտվելուց հետո մինչև իր վերջին շունչը սկսեց բարոյական պատերազմ մղել Սատանայի և աշխարհի չարիքների դեմ, նույնպես և մկրտվողները հեռանում են հեթանոսական գործերից, ընդունում որդեգրության տիտղոսը, զինվորագրվում սուրբ երրորդությանը, մտնում Հիսուս Քրիստոսի դրոշակի տակ և սկսում մղել բարոյական պատերազմ մինչև իրենց մահը։ Համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարեզ, որ բացված է մեր առաջ, նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին և կատարելագործողին, որ հանձն առավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստուծո աթոռի աջ կողմում։ Պատերազմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, պահեցի հավատը։ Քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Կաև մկրտություն նահատակությամբ ու արյամբ և աստվածային սուրբ սիրո կրակով, ինչպես ասում է սուրբ գիրքը։ Նա, Հիսուս, կմկրտի ձեզ սուրբ հոգով և հրով, նույն ինքը Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Երկրի վրա կրակ գցելու եկա, ու թե այն բաժակը, որ ես ըմպելու եմ, կմպեք, և այն մկրտությունը, որով ես մկրտվելու եմ, նրանով կմկրտվեք»։ Ահա, այսպիսի մկրտությամբ մկրտվեցին այն մարտիրոսները, կույսերն ու կանայք, որոնք վարված էին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու Սուրբ Սիրո անանցանելի կրակով։ Այսպիսի մկրտությամբ մկրտվեց նախ ինքը, փրկիչը, խաչապայտի վրա, ապա առաքյալները և փրկչին բոլոր հետևողները։ Մկրտությունը սրբազան խորուրդ է, աստվածային կնիք, որի պատճառով և անկրկնելի, այսինքն մի անգամ հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտվածը չի կարող երկրորդ անգամ մկրտվել, որովհետև կրկին մկրտվել նշանակում է կրկին խաչել Քրիստոսին, խայտարակել հավատը, աստվածային կնիքը և անպատվել Սուրբ Երրորդությանը։ Մեկ տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, որովհետև մեկ անգամ մկրտվածների համար, որ ճաշակեցին երկնավոր պարգևներից, հաղորդակից եղան Սուրբ Հոգուն, ճաշակեցին Աստծո գեղեցիկ խոսքը և ճանաչեցին գալիք աշխարհի զորությունները, եթե ընկնեն, անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարությամբ նորոգվել, որովհետև նրանք վերստին խաչն են հանում Աստծո որդուն և դարձյալ խաղք ու խայտարակ դարձնում։ Ահա այս է պատճառը, որ հավատո հանգանակում վճռել են իմի մկրտություն։ Դրոշմ։ Եկեղեցու երկրորդ սրբարար խորուրդը դրոշմն է, որ նշանակում է աստվածային կնիք կամ աստուծո կնիքով դրոշմված։ Ուներ կենթանի աստուծո կնիքը, մինչև կնիք դնեմ իմ աստուծո ծառաների ճակատների վրա։ Եվ Տերն ասաց նրան. «Անցիր Երուսաղեմ քաղաքի միջով ու նշան դիր այն մարդկանց ճակատին»։ Այս խորուրդը սահմանվել է ըստ Սուրբ Ավետարանի հետևյալ խոսքի. «Եվ երբ Հիսուսն էլ մկրտվեց և աղոթք էր անում, երկինքը բացվեց և Սուրբ Հոգին մարմնավոր տեսքով աղավնուպես իջավ նրա վրա»։ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մկրտությունից անմիջապես հետո նախ ջերմագին աղոթում է մկրտող քահանայի բերանով և ապա սրբալույս միրոնով դրոշմում մկրտվողի զգայրանները, որպեսզի դրոշմվողը արտաքին զգալի օծման և աղոթքի հետ ներքուստ ընդունի Սուրբ Հոգու ներքին օծությունը։ «Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն օծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ»։ Թեև Հիսուս Քրիստոսի հարությունից առաջ, թե Հովաննես Մկրտիչը և թե առաքյալները մկրտում էին Հիսուս Քրիստոսի անունով, բայց մկրտվողները չէին ընդունում Սուրբ Հոգին, որովհետև դեռևս Սուրբ Հոգին չէր իջել առաքյալների վրա։ Սուրբ Հոգու վերնատուն իջնելուց հետո ավելի հաստատվեց դրոշմի սրբարար խորուրդը առաքյալների ձեռքով։ Այնուհետև առաքյալներն ու աշակերտները սկսեցին ձեռք դնել մկրտվողների վրա և աղոթել, և Հիսուս Քրիստոսի անունով կանխավ մկրտվածներն ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ են ընդունել Աստուծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին և Հովաննեսին, որոնք իջան և աղոտ քարեցին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն, որովհետև դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չէր իջել, միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն ժամ ձեռքները նրանց վրա դրեցին և նրանք ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Այսպես է նաև Եփեսոսում պատահածը, Սուրբ Պողոս Առաքյալը հանդիպում է Հովհաննես Մկրտչի կողմից մկրտվածներին, որոնք չէին ընդունել Սուրբ Հոգին։ Եվ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, նույն Պողոս Առաքյալը գրում է, Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի։ Նույն սրբազան Առաքյալը գրում է այս խորհրդի մասին ևս. Եվ նա, ով ձեզ հետ միասին հաստատեց մեզի Քրիստոս և օծեց մեզ Աստվածը, որը և կնքեց մեզ ու հոգու առհավաչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Ահա այսպես աղոթքով և օծմամբ դրոշմվողները ներքուստ ընդունում են Սուրբ Հոգու օծությունն իբրև Սուրբ Եկեղեցուն, Սուրբ Հոգով որդեգրված անդամներ և Աստուծո հոգեկիր զավակներ։ Այլ ստացակ որդեգրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբա Հայր, նույն ինքը հոգին վկայում է մեր հոգուն, թե Աստուծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ ենք, ապա և ժառանգներ, ժառանգներ Աստուծո և ժառանգակիցներ Քրիստոսի։ Մկրտող եպիսկոպոսները, վարդապետները կամ քահանաները սրբագործված յուղով խաչաձև դրոշմում են մկրտվողի ճակատը, աչքերը, ականջները, հոտոտելիքը, բերանը, ձեռքերը, սիրտը, մեջքը և ոտքերը խորհրդավոր և վսեմ աղոթքներով հանդերձ։ Օրինակ, ճակատը, յուղ անույշ հանուն Հիսուս Քրիստոսի հեղիալի վրաքո կնիք երկնավոր պարգևածն անապականության։ Քրիստոսի անունով քեզ վրա հեղված անուշ յուղը երկնավոր անապական պարգևների կնիքն է։ Աչքերը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի, լուսավորեսցե զաչս քո, զիմի երբեք ննջեսցե սիմա։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լուսավորի աչքերդ, որպեսի երբեք չննջես մահով։ Ականջները, օծումն սրբության եղիցի քեզի լսելություն աստվածային պատվիրանացն։ Այս սուրբ օծումը թող քեզ լսել տա աստվածային պատվիրանները։ Հոտոտելիքը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ հոտ անուշության կենացի կյանս։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ անուշահոտություն կյանքից կյանք։ Բերանը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պահպանություն բերանո և դուրն ամուր շղթանց քոց։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի պահպանություն քո բերանին և ամուր դուր քո շուրթերին։ Ձերքերը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պատճառ բարեգործության ամենայն առաքինի գործոց և վարուց։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ պատճառ բարեգործության բոլոր առաքինի գործերի և վարքի։ Սիրտը, կնիքս աստվածային սիրտ Սուրբ հաստատեսցեի քեզ և հոգի ուղիղ նորոգեսցեի փորիքում։ Այս աստվածային կնիքը թող Սուրբ սիրտ հաստատի քո մեջ և ուղիղ հոգի նորոգի քո ներսում։ Մեջքը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ վահան ամրության, որով կարասցես զամենայն նետս մուխս չարին շիջուցանել։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ ամուր վահան, որով կարողանաս չարի բոլոր այրող նետերը հանգցնել։ Ոտքերը, Gnekes astvatain urresces gnaces koi gianes habitenits, si misas anestis. Eis astvatain gneke, toch urikon tatske depi habitenagan gyang, vorbesi cesasan ves. Heto, makartoch nasume droschmvatsin, chagagutsyun antkes, perkialat astuzo, Chagagutyun antkes otsialat astutso. Droshmi khorurte nuynpes chi kerkmvum, kanzi kerknel nanargutyun u tishnamutyun e astutso nakatmamb. Khoske veraberume miayn droshmin yev voch te zernadrutyane, kani vor otsvats kahanan kam vartapete karogen zernadrutyamb otsvel episkopos yev katholikos. Ապաշխարություն Եկեղեցու երրորդ խորհուրդը ապաշխարությունն է, որ հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից. Ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության. Այս խորհուրդը կատարելու և ապաշխարողներին մեղքից ազատելու իրավունքը Հիսուս տվել է միայն եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյաներին այս խոսքերով. Նրանց առաքյալների վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերն արձակեք, արձակված կլինի նրան, եթե մեկի մեղքերը կապեք, կապված կլինի»։ Հիսուս Քրիստոսի սույն հրամանին հետևելով է գրվել Հայաստանյայից Սուրբ Եկեղեցու ընդունած ողորմեսցին, որի մեջ խոստովանահայրն ասում է. «Եվ ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն աստվածային, թե զոր արձակիցեք հերկրի, եղիցի արձակյալ հերկինս, նովին բանիվն արձակեմս քեզ, համենայն մասնակցութենը մեղաց քոց»։ Եվ ես քահանայական իշխանության կարգով և աստվածային հրամանով, թե որ մեղքն արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, նույն խոսքով արձակում եմ քեզ քո մեղքերի ողջ մասնակցությունից։ Առաքյալներից փոխանցվելով, մեզ է հասել այս խորհուրդը, որը նույնությամբ պահել է Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին։ Ինչպես մկրտությունը լվանում և ջնջում է մեր սկզբնական մեղքը, իսկ դրոշմը Սուրբ Հոգու օծությամբ սրբում և վերածնում է մեր հոգիները, այնպես էլ ճշմարիտ ապաշխարությունն ու զղջումը սրբում են մեր ներգործական մեղքերը և վերահաստատում մեզ աստուծո որդեգրության մեջ, եթե միայն ճշտությամբ ենք կատարում մեզանից պահանջվող ապաշխարության պայմանները, որոնք են կատարյալ զղջում, արտասվախարն աղոտք, անկեղծ խոստովանություն և քահանայական արձակում։ Զղջումը կատարյալ է, երբ ամբողջ սրտով ցավում ենք մեր անվայել արարքների համար, երբ զզվում ենք դրանցից և զգում, որ հանցավոր ենք Քրիստոսի, մեր մեղքերը քավելու համար կրած չարչարանքների, թափած աստվածային արյան դեմ, և երբ մեղա գոչելով ընկնում ենք աստուծո գիրկը, ինչպես արեց անարակ որդին և վերահաստատվեց որդեգրության մեջ. Մեր աղոտքն արտասվախարն է լինում, երբ մեր խղճի խայթը ներգործում է մեր զգայարանների վրա, երբ մրմրում են մեր հոգու վերքերը, երբ աչապարանքով գնում ենք Հիսուս բժշկապետի ոտքը, երբ զնության ենք ներկայացնում մեր ներգործական մեղքերի վերքերը, և երբ լաց լինելով ասում ենք, «Ով երկնային բժշկապետ, քեզանից բացի ուրիշ բժիշկ չունենք, բժշկիր մեր վերքերը և հանգստացրու մեր խիղճն ու հոգին»։ Այսպես արդարացավ այն մեղավոր կինը, որ դիմեց Հիսուսին, արտասուքով թրչեց փրկչի ոտքերը, իր մազերով սրբեց թափած արտասուքը և լսեց Քրիստոսից այս մխիթարական խոսքը. «Քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Խոստովանության գոյությունը շատ հին է. Աստված հրավիրում է մարդկանց խոստովանելու իրենց մեղքերը և ասում է. «Եթե ձեր հոգիները մեղքերով սևացած լինեն, ինչպես մուր, կսպիտակեցնեմ ձյան նման. Եթե մեղքերով կարմրած լինեն, ինչպես որդան կարմիր, մաքուր կդարձնեմ սպիտակ բրդի նման. Եվ թե նախ դու խոստովանիր քո անօրենությունները, որ արդարացվես»։ Քահանայի մոտ խոստովանելով մեր մեղքերը, ասում ենք «մեղա Աստծո» և ոչ թե «մեղա քահանային»։ Ուրեմն, քահանաներին խոստովանելով, մենք կատարում ենք Աստուծո պատվերը և հարգում քահանայությունն ու այն հաստատող քահանայապետին, Հիսուս Քրիստոսին։ «Ով ձեզ ընդունում է, ինձ է ընդունում, ով ձեզ անարգում է, ինձ է անարգում»։ Այն ժամանակ նրա, Հովհաննես Մկրտչի մոտ էին գնում բոլոր երուսաղեմացիները, ամբողջ Հրեաստանն ու Հորդանանի շրջակայքի ժողովուրդը, խոստովանում էին իրենց մեղքերը։ Խոստովանությունն անկեղծ է, երբ մենք մեր մեղքերը խոստովանում ենք իսկությամբ և ճշմարտությամբ։ Անկեղծ խոստովանությամբ արդարացան Դավիթ Մարգարեն, բազմաթիվ մեղավորներ Քրիստոսի, առաքյալների և նույնիսկ մեր ժամանակներում։ Այս պատճառով Հակոբոս Առաքյալը պատվիրում է. «Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեք և միմյանց համար աղոթք արեք»։ Խոստովանությունը կեղծ է, երբ ծածկագետ Աստուծո առաջ խոստովանում ենք, ծածկելով մեր մեղքերը, կամ պատճառները գցում ենք այլոց վրա, կամ թաքցնում մեր մեղքերը և կամ էլ ի ցույց մարդկանց խոստովանում։ Այսպիսի խոստովանությունը շարժում է Աստուծո բարկությունը, իսկ խոստովանողները փոխանակ արդարանալու պատժվում են Աստուծո արդարվրեժ խնդրությամբ, ինչպես պատժվեցին Ադամը, Եվան, Կայենը, Սավուխ թագավորը, Քարմեի որդի Աքարը, Մատնիչ Հուդան, Անանյան և Սափիրան և այլ տղամարդիկ ու կանայք։ Պետրոս Առաքյալը, հանդիմանելով Անանիայի և Սափիրայի կեղծ խոստովանությունն, ասում է. «Անանիա, ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ խաբես Սուրբ Հոգուն, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Ապաշխարության գործնական օրինակ են նինվիացիները, որոնք փրկվեցին ծոմապահությամբ, զղջմամբ, արտասուքով, խոստովանությամբ և աղոթքով։ Աստված ողորմած է, չի կամենում մեղավորների մահը, այլ կամենում է, որ մարդիկ դառնան իրենց չար ճանապարհներից և ապրեն անմահ հոգով։ Այս է պատճառը, որ հանգանակում դավանում ենք. «Հավատում ենք ապաշխարության, մեղքերի քավության և թողության»։ Հաղորդություն։ Եկեղեցու չորրորդ խորհուրդը հաղորդությունն է, որ հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս Վերնատանը Պասեքի ընթրիքի ժամանակ։ Փրկիչը, օշնելով բաղարջ անխմոր հացը, մանրեց, տվեց աշակերտներին և ասաց. «Արեք, գերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ վերցնելով անապակ մաքուր անջրախարնգինով լցված բաժակը, գոհացավ, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ հեղվում է շատերի համար, իրենց մեղքերի թողության համար»։ Նոր ուխտ ասելով, նա դադարեցնում է հին ուխտի կենդանիների արյամբ զոհագործությունը մեղքերի քավության համար, որովհետև տվեց նորուխտի մարմինը և արյունը, որովհետև ինքն էր աստուծո գառը և փրկության զոհը, որովհետև իր մարմինը, արյունը և պատարակը, աստվածային լինելով, գերազանցեն ոչ միայն կենդանիների զոհերից, այլև մարդկանցից. Որչափ առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն. Նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունն ավելի. Այս սրբարար խորհուրդը, ինչպես Հիսուս Քրիստոս անխմոր հացով և անապակ գինով ավանդեց առաքյալներին, և նրանք էլ իրենց հետևողներին, մինչև հասավ մեզ, սրբությամբ պահել է հայաստանյայց սուրբ եկեղեցին իբրև Քրիստոսավանդ խորուրդ. Հաղորդության սրբարար խորուրդը, ինչպես մեր մարմնի այնպես էլ հոգու աչքերի առաջ պատկերում է փրկչի մարմնանալը, չարչարանքը, խաչի վրա կրած տանջանքը, թափած աստվածային արյունը, մահը, թաղումը և հարությունը քավոցյան և թողոցյան համար։ Այս պատճառով հաղորդվելու ժամանակ մեզ համար հույժ կարևոր է ունենալ հետևյալ պատրաստությունը. Ա. կատարյալ հավատով մերձենալ սուրբ հաղորդությանը, ապաշխարությամբ պատրաստված մերձենալ, ինչպես պահանջում է նախորդ խորուրդը. Մեր մտքի աչքերի առաջ պատկերացնել Հիսուս Քրիստոսի մեզ համար կրած բոլոր դառն տանջանքները, մտովի քննել մեր արժանավորությունն ու անարժանությունը, հաշտվել բոլոր նրանց հետ, ումից խրովված կամ նեղացած ենք և կամ քեն ունենք։ Այս հանգամանքները նկատի ունենալով է գրում Պողոս առաքյալը, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գոհացավ, կոտրեց և ասաց. Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը և ասաց. Այս բաժակը նորուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք։ Քանի անգամ, որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, պատմեք Տիրոջ մաղը, մինչև որ նա գա, ահա թե ինչու, ով որ ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին ու արյանը։ Թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի և ապա ուտի այդ հացից ու խմի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում է և խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում և խմում, քանի որ չի տարբերում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվանդներ ու ցավագարներ կան և շատերն էլ մեռած են, որովհետև եթե մենք մեզ քննեինք, ապա չէինք դատապարտվի, իսկ եթե դատվում ենք, Տիրոջից խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Առաքելական խրատի այս տողերը մեզ համար պետք է լինեն ամենամեծ զգուշության քարոզ, որ անպատրաստ կամի ցույց մարդկանց չմերձենանք այս սրբարար խորհրդին։ Առանց հաղորդվելու ոչ կարող ենք Քրիստոսի հետ միանալ և ոչ նրա չարչարանքներին մասնակից լինել, ոչ կարող ենք կյանք ունենալ և ոչ խղճմտանքի հանգստություն, ինչպես վճռաբար ասում է Փրկիչը. Եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն պիտի տամ։ ավուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ։ Մկրտությամբ սկզնական մեղքից ազատված և դրոշմի օծմամբ Սուրբ Հոգու շնորհները վայելած մանկանց ևս պետք է տալ Սուրբ հաղորդություն, որպեսզի նրանք չզրկվեն այս անզուգական պարգևից։ Մանուկներին հաղորդելու սովորությունը մինչև այսօր պահպանվել է հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում։ Ահա այսպեսի պատրաստությամբ և զգուշավոր գիտակցությամբ հաղորդվողները սրբվում են իրենց ներգործական մեղքերից, ժառանգում հավիտենական կյանք, քավությամբ և թողությամբ։ Իսկ անարժանությամբ, անխտրությամբ և անպատրաստությամբ հաղորդվողները ժառանգում են դատաստան, դատապարտություն, պատիժ, հիվանդություն, հավիտենական մահ և կրակ, քանզի մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է։ Քրիստոսի սրբարար մարմնին և արյանը հաղորդվելով մոտենում ենք Աստվածությանը և միանում նրան Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Իսկ այժմ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հեռացած էիք, մերձավորներ եղաք Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, նա, որ երկուսը մեկ դարձրեց, իր մարմնով քանդեց թշնամության միջնորմը։ Ամուսնություն կամ պսակ։ Եկեղեցու հինգերորդ սրբարար խորհուրդը ամուսնությունն է, որը հաստատել է ինքն Աստված Ադամի հավանությամբ։ Երբ Աստված Եվային բերեց Ադամի մոտ, Ադամը հավանելով գոչեց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Ադամի հավանությունից հետո Աստված, օրհնելով նրանց ամուսնությունը, ասում է. «Աճեք, բազմացեք և լցրեք երկիրը»։ Սուրբ գիրքը մատնացույց է անում, որ բազմակնությունը նախ սկսվել է Մաթուսաղայի որդի ղամեքից և տևել մինչև Քրիստոսի քարոզության օրերը։ Բազմակնությունն իր հետ բերեց նախանձություն, թշնամություն, խրովություն և արյունահեղություն խաղաղ գերդաստանի մեջ, այնպես որ տոնելի համարված մարդկանց, ինչպես Հակոբ Նահապետի, Գեդեոնի, Դավթի, Սողոմոնի և այլոց գերդաստաններն անգամ ազատ չէին այս դառն աղետներից։ Թշվար և անտանելի էր կնոջ վիճակը, քանզի ստեփ հանվում էր տնից և նրան հաջորդում էր մեկ այլ կին կամ բազմաթիվ կանայք։ Վերջապես ամուսնությունը չմնաց իր սրբարար դերի մեջ մարդկանց պատվիրանազանցության պատճառով։ Որպեսզի ամուսնության սրբարար խորհուրդը վերահաստատվի ծառայի Աստուծո սահմանած նպատակին, օրինավոր ճանապարհով մարդկությունն աճի և ամուսնությունը վերստին սրբագործվի միակնությամբ, Հիսուս Քրիստոս վճռեց. «Ով սկզբից ստեղծեց, արո և էք արեց նրանց և ասաց. դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ «Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Ահա այսպես Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Սուրբ Եկեղեցու կողմից արգելվեց բազմակնությունը, սրբվեց ընտանեկան հարկը, վերահաստատվեց կնոջ իրավունքը, վերստին գերդաստանի մեջ մտան սեր, խաղաղություն և քաղցր կյանք, քանզի ինչպես ի սկզբանե մարդը գերդաստանի մեջ համարվում էր թագավոր, նույնպես էլ կինը համարվեց թագուհի։ Հենց այս է պատճառը, որ հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին պսակելու ժամանակ թագազարդում է Փեսայի և հարսի գլուխները, թակավոր անվանում Փեսային և թակուհի հարսին։ Փեսան հրապարակավ ուխտում է ծմաղ տեր լինել հարսին, և հարսն ուխտում է ծմաղ հնազանդ լինել Փեսային։ Սուրբ Պողոս Առաքյալն ամուսնության սրբարար խորհրդի մասին գրում է. «Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ». Սուրբ գիրքը շատ տեղերում Սուրբ եկեղեցին նմանեցնում է հարսի, իսկ Քրիստոսին Փեսայի, հատկապես երկ երկոցը. Քրիստոսի և եկեղեցու, Աստուծո և մարդու միությունը և փոխհարաբերությունը նկարագրվում է հարսի և Փեսայի սիրո օրինակով. Ինչպես անբաժանելիորեն միացած է բանն Աստված մարդու հետ և մարդը բանի Աստվածության հետ, նույնպես էլ անանջատ միանում են Փեսան և հարսը ամուսնությամբ և լինում մի մարմին. Ահա այս է պատճառը, որ Հիսուս Քրիստոս վճռաբար ասում է. «Ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի». Որովհետև անլուծելի է պսակը, ուստի Պողոս սրբազան Առաքյալն ասում է. «Կանայք իրենց այրերին թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև այրն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու և ինքն է փրկիչն այդ մարմնի. Եվ ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց այրերին ամեն ինչում. Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, և իրեն մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ, խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ». Խրատում է ամուսնացողին, որպեսզի տեղի չտան գժտության և ատելության, այլ երկուստեք անկակտելի պահեն սերը, որպեսզի ցմահ անկակտելի մնա և կենակցության կապը, որի մեջ է երջանկության քաղցրությունը. Որպեսզի ամուսնություն նորինավոր լինի, պսակը վավերական և ամուսնացողների մեջ անկակտելի մնա սիրո կապը, Հայաստանյայց Սուրբ եկեղեցին ամուսնացողներից պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները. Ամուսնացողները պետք է լինեն չափահաս, որպեսզի կարողանան ինքնաճանաչ որոշմամբ վճիռ ընդունել. Երկուստեք ազատ կամքով ու համահաճ պետք է լինի ամուսնացողների միավորությունը և ոչ ակամա և հարկադրաբար. Ամուսնացողները պետք չէ ունենան ազգակցական մերձավորություն, այսինքն արյունակցական հերավորությունը չպետք է լինի յոթ պորտից պակաս. Պսակը պետք է լինի հայտնի եկեղեցու սահմանած օրերին և քահանայի ձեռքով, և ոչ թե գաղտնի արգելված օրերին անհայտ քահանայով կամ որևիցե ապօրինի միջոցով. Այս պայմանները պահանջվում են ոչ միայն գույս, այլև այրի ամուսնացողներից. Սուրբ գիրքը շուն է անվանում այն մարդուն կամ կնոջը, որ թողնելով իր օրինավոր կենդանի ամուսնուն, ուրիշ կին կամ ուրիշ մարդ է առնում. «Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի». Եվ եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի, և մի կին, եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի. Բայց եթե վախճանվում է երկուսից մեկը, կենդանի մնացող նազատ է, կարող է Աստուծով անարգել ամուսնանալ. Սակայն եթե այրն ու կինը կենդանի են և բաժանված, նրանք կամ պետք է հաշտվեն և ապրեն միմյանց հետ, և կամ ծմահ մնան առանց ուրիշի հետ ամուսնանալու։ Կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն։ Եկեղեցու 6-րդ սրբարար խորհուրդը քահանայության կարգն է կամ ձեռնադրությունը, այն հաստատված է շատ վաղուց։ Քահանայության մասին առաջին սուրբ գրային հիշատակումը գալիս է Աբրահամի և Մելքիսիդեկի հանդիպման դրվագից, ուր վերջինիս մասին ասվում է, որ նա բարձրյալ Աստուծո քահանա էր։ Քահանայական կարգը Իսրայելիտան մեջ աստվածային հրամանով հաստատվում է Մովսես Մարգարեի միջոցով, որը շարունակաբար պահպանվում է մինչև Աստուծո որդու ծնունդը Սուրբ Գույսից։ Հիսուս Քրիստոս լրումն էր հին օրենքի և մարգարեների, նրանով դադարում են հին ուխտի բոլոր քահանայագործական կերպերը, կենդանիների զոհաբերությունները և այլն։ Հիսուս Քրիստոս, ճշմարիտ քահանայապետը, խաչի վրա ինքն իրեն զոհաբերելով մեր մեղքերի համար հաստատում է նոր անարյուն քահանայագործություն և իր ընտրյալ աշակերտներին լիակատար իշխանություն տալիս այդ քահանայագործությունը հաստատելու երկրի վրա։ Առաքյալները, հետևելով իրենց քահանայապետի Հիսուս Քրիստոսի ավանդած օրինակին, սկսեցին նախ վիճակով ընտրել արժանավորդներին և ապա ձեռնադրել, աղոթելով և ձեռք դնելով ընտրյալների վրա։ Այսպեսի զգուշավոր ընտրությամբ ձեռնադրեցին սարկավակներ, երեցներ, վարդապետներ և այլն, եպիսկոպոսներ և դպիրներ։ Հայաստանյայց սուրբ եկեղեցին, իբրև սրբազան ավանդ, պահպանել է նաև այս ավանդությունը։ Եվ որովհետև այս սրբարար խորհրդին կոչվածները նվիրվում են աստվածային պաշտոնի և եկեղեցու սրբարար խորհրդների մատակարարության, այդ պատճառով էլ առաքելական եկեղեցին այդ կոչումին հրավիրված բոլոր ձեռնադրվողներից, ստորին աստիճանավորներից մինչև ամենաբարձրը, պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները։ Ձեռնադրվողները պետք է ծնված լինեն օրինավոր ամուսնությունից։ Իրենց մարմնի որևէ մասի վրա պետք է չունենան բնական թերություն։ Պետք է հմուտ լինեն Սուրբ գրքի ուսուցման և գիտության մեջ։ Պետք է հասարակության ծխականների կողմից վկայված լինեն առաքինի վարք ու բարքով և կենցաղավարությամբ։ Պետք է ունենան առաքելական և հայրապետական ուղիղ դավանություն, հերու լինեն և ուխտեն հերու մնալ հրետիկոսական և հերձվածողական աղանդներից ու խմորներից։ Պետք է լինեն չափահաս, կարողանան ըստ օրենքի հովվել իրենց ընտրած ժողովրդին։ Պետք է իսպար հերու լինեն սիմոնականությունից, դրամով հոգևոր կոչում ստանալու աղտից։ Ահա այս պարագաները նկատի ունենալով Սուրբ Պողոս Առաքյալը պատվիրում է իր կողմից ձեռնադրված Տիմոթեոս եպիսկոպոսին. «Պարտավորեցնում եմ քեզ Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի ու ընտրյալ հրեշտակների առաջ, որ այդ բոլորը պահես առանց նախապաշարումի, աչառությամբ ոչինչ չանելով. Ձերքերդ շտապով որևէ մեկի վրա մի դիր և ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր, քեզ մաքուր պահիր. Եվ թե նա պետք է ունենա բարի վկայություն նաև դրսեցիներից, որպեսզի չլինի թե ընկնի նախատինքի տակ և սատանայի որոգայթների մեջ». Առաքելի խոսքից պարզ է, որ կարգի կամ ձեռնադրության կատարումը տրված է եպիսկոպոսներին։ Սուրբ գիրքը տգետ քահանայությունների մասին վճռում է Աստծո բերանով. «Քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ կմերժեմ, որ քահանայություն չանես ինձ համար»։ Ահա այսպես և հին, և նոր կտակարանները զգուշացնում են բնավ չձեռնադրել անարժաններին։ ամենև ինչը ձեռնադրել անպարկեշտ, հպարտ, անբարոյական, թշնամանող, բռնացող, կրվասեր, արծաթասեր, տգետ և այսպիսի այլ հատկանիշներով անձանց, այլ ձեռնադրել պարկեշտ, հես, խոնար, հյուրասեր, ուսուցանող, բարոյական, խաղաղասեր, անընչասեր, մարդասեր, չափահաս, խնամացու և Սուրբ գրքի հմուտ կոչվածներին, որոնց այդ առաքինի հատկությունների մասին արդարությամբ վկայում է նաև ծխական ժողովուրդը։ Սուրբ գիրքն Աստուծո բերանով հրամայում է այս զգուշավորությունն ունենալ այն պատճառով, որ քահանայի շուրթերը զգույշ լինեն գիտության համար, մարդիկ պիտի օրենքներ փնտրեն նրա բերանից, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամեն մարդու, որ կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը։ Սուրբ գիրքը հոգևոր հովիվներին պատվիրում է հավատարիմ սպասավոր լինել Աստուծո պաշտոնի մեջ, հավատարիմ լինել Աստուծո եկեղեցու ծառայության մեջ։ Արածեցրեք Աստուծո այն հոտը, որ ձեզ է հանձնված վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքի, այլ հոժարակամ, ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, այլ օրինակ լինելով հոտին։ Այս սրբարար խորհուրդն իր մեջ ունի հետևյալ աստիճանները. դռնապանություն, դպրություն, երդմնեցուցչություն, ջահնկալություն, կիսասարկավագություն, սարկավագություն, քահանայություն, վարդապետություն, եպիսկոպոսություն, կաթողիկոսություն։ Եպիսկոպոսների, վարդապետների և քահանաների պարտականությունն է շարունակ քարոզել Աստուծո խոսքը ժողովրդին, քարոզել պարս և ժողովրդին հասկանալի լեզվով, ժողովրդի միջից հեռացնել մոլությունները, անկարգություններն ու նախապաշարումները, առաջնորդել նրան դեպի աստվածային ճշմարտություններ, որովհետև, եթե ավետարանում եմ, այդ ինձ համար պարծանք չէ, քանզի պարտավորություն է դրված ինձ վրա, բայց վայ է ինձ, եթե չավետարանեմ։ Եթե կամովին եմ անում այդ, վարձ կա ինձ համար, իսկ եթե ակամա, պարտականություն է ինձ հանձնված, որովհետև նա, ով իր երկնային հորից ստացել էր առաքելության և քահանայապետության պաշտոնը, գործով կատարեց իր քարոզածը։ Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում։ Ահա այսպես իրենց բանավոր հոտի համար իրենց անձն էին դնում առաքյալները, աշակերտները, շատ հայրապետներ, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և քահանաներ։ Կարգ հիվանդաց։ Եկեղեցու 7-րդ սրբարար խորհուրդը կոչվում է կարգ հիվանդաց։ Առաքյալներն ու աշակերտները, որոնք Քրիստոսի կողմից ուղարկվել էին բժշկելու հիվանդներին և ցավագարներին, յուղով օծում էին հիվանդներին ու բժշկում, և նրանք ելան և քարոզում էին, որ մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Այս սովորությանը հետևելով է Հակոբոս առաքյալը գրել. «Հիվանդ է ձեզանից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոտք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով. Եվ հավատով եղած աղոտքը կփրկի հիվանդին, և Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի. Եվ եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Հիսուս Քրիստոս Այս խորհուրդը կատարել էր միայն հավատք պահանջելով ցավագարներից և հիվանդներից, կատարել էր միայն աղոթելով ու ձեռք դնելով. Առաքելներն ու աշակերտները, հետևելով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, բժշկություն էին կատարում նաև առանց յուղի գործածության, հավատով, աղոթքով և ձեռք դնելով. Հիշյալ հատվածներում նկարագրվող գործողություններից հայտնապես երևում է, որ ոչ թե յուղն էր տալիս բժշկություն հիվանդած, այլ միավորված հավատքը, աղոթքը, ձեռք դնելը և Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը. Այս է վկայում նաև Սարգիս շնորհալին, ոչ թե յուղն էր հիվանդին առողջություն տալիս, այլ Տիրոջ անունը. Հայաստանյաց եկեղեցին այս խորհուրդը նախապես կատարել է օրհնված յուղի գործածությամբ. Սակայն հետագա դարերում մեր եկեղեցու հայրերը նպատակահարմար գտան օծման արարողությունն անջատել աղոթական մասից, միավորել դրոշմի խորհուրդին և այն դարձնել մեկ անգամ կատարվող խորհուրդ քրիստոնյայի կյանքում. Իսկ հիվանդած կառքը սկսեց կատարվել աղոթքով, ավետարան կարդալով, ձեռք դնելով առանց օծման. Քահանան նախ հիվանդի կողմից ջերմեռանդությամբ կարդում է 6-րդ սաղմոսը. «Ողորմյա ինձ, Տեր, զի հիվանդ եմ. Տեր, մի սրտմտությամբ քով հանդիմաներ զիս» և այլն, ապա կարդում մի բժշկության ավետարան, ապա «Վասն հիվանդած և փարատյա», ինչպես սահմանված է Մաշտոցի մեջ.